Äripäeva raadio. Kasvupinnas. Viljaka ja keskkonnasõbraliku kasvupinnase aitab luua e-agronomi süsinikuprogramm.
Tere, täna oleme saates igakuise saatega Kasvupinnas ja meil on eriline põhjus siin kohtuda kahe väga põneva inimesega, kes said pärjatud eelmisel nädalal, kui ühed põllumajandusettevõtete top esimese koha saavutanud ettevõtte Aru põllumajanduse OÜ inimesed. Üks on Andres Lindam, ettevõtte üks omanikest, ja teine on Jakob Juhan Lindam, kes on juba ühte otsapidi ka tegevjuhiks saanud, ma saan aru, et täiesti ühtepidi pereettevõtmine. Ja mina olen saatejuht Juuli Innemvalts. Tere!
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 Sellel aastal on põllumajanduse top esikolmik läinud kõik Lääne-Virumaale ja ma vaatasin ka, et kõik on teravilja kasvatajad, et kuidas te näete seda olukorda või kommenteerite?
Eks paljuski mängib rolli eelnevad aastad teravilja kasvatuses, kui on varasemalt olnud kehvemad tingimused, siis on neid suhteliselt lihtne ületada. Siin oligi 2019, pigem me jäime suurest osast oma käibest ilma ja ka varasemalt. Ja nüüd 2020 aastal, 2021 tulemused olid pigem päris head ja see selle võrra võimendas seda tulemust natukene. Ja ma arvan, et see oli sama meie piirkonnas kõigil nendel top kolme võitjatel, mis ei tähenda muidugi seda, et Virumaa põllumehed on tegelikult väga tublid.
Kindlasti jah, et see on soodne ilmastik, aga mis võivad olla nagu veel teised väga olulised tegurid, et sellist väga head tulemust saada?
Meie üks suur asi, mille üle me õnnelikud oleme, on meie meeskond, kes on tegelikult väga pikalt meiega koostööd teinud. Enamus on juba seal 20 aasta ringis meiega koos olnud ja see kogemus ja see teadmised, mida nad teevad, nad on suhteliselt iseseised. See on, annab meile kindlasti päris palju aega juhtidena mõelda siis nende plaanide ja analüüsi peale palju rohkem. Et see on kindlasti üks meie tugevusi olnud. Kindlasti meie tugevusteks on olnud ka julgus investeerida õigel ajal õigetesse asjadesse, et võidelda meie siis põhjamaade karmide kliimadega.
Kas võib midagi öelda näiteks, et Lääne-Virumaal on parem mullastik või kuidagi toitaine rikkam või on mingi klimaatilised tingimused seal?
Oleneb, mis piirkonnaga võrrelda. Ma pigem ütlen, et mitte kõige paremad, aga suht head, jah. Et eks meil ole oma miinuskohad, et võib-olla mõnes kohas mulla kihti ole piisavalt tüse või on liiga palju kivisi, teatud elementi puudus, aga seda on igas piirkonnas. Kindlasti, kus on omad miinused. Aga kui ma peaksin ütlema, et kas ta on seal topi poole peal, siis jah, ma arvan küll.
Ma ikkagi, et mäletan küsimust, et miks Viruma põllumehed, siis see, ma veel kord toonitan, siiski ilm andis meile selle
põllumehed.
Põllumehed üle Eesti on tublid nii Jõgevamaal, on head tingimused Tartumaal, need tingimusi ühes kohas on mõned tingimused parem, teises kohas teised, nii et pigem see loodus ja ilm.
Ja see on see natukene kord nagu loterii võit, et selles Eestis, et mis piirkonda see hea tingimus satub.
Et sellest ma olen juba ammu aru saanud, et põllumees võtab kõik riskid, ka ilmastiku riskid enda kanda.
Muidugi.
Ja.
Ma tahtsin küsida, et kuidas on praegused maailmaturu kokkuostu hinnad viljale, et kas seda esikohta on sellel aastal kerge hoida, Andres?
Selles mõttes, et hinnad on meil kõigil võrdsed. See ei määra esikohta ega mingit kohta see hind.
Määrab. No kui on hea saak, tuleb rohkem raha.
Jah, aga eks see raha tuleb samamoodi ka Keski-Eesti kui Lõuna-Eesti kui Lääne-Eesti põllumehel samamoodi. Need inde haitab meid kõiki, mitte kellegel esikohta või kolmandaks.
Aga kas ta jääda hind on nagu eelmiste aastatega samaks jäänud, tõusnud?
Hind on tõusnud. Praegu on hetkel maailmaturul võrreldes eelmise perioodiga hinnad hakkasid tõusma sellel suvel, sügisel 35% ja see on väga hea. Ja me väga loodame, et nad väga ei kukuks. Meil on vaja seda.
jaa , et ma võib-olla lisan , miks see võib-olla on juhtunud , eks kõik teavad , et energiahinnad on tõusnud ja kütusehinnad on tõusnud ja sellest noh , otseselt sõltuvad ka viljahinnad , samamoodi on vähenenud viimase 5 aasta jooksul toidu tootmine , noh eriti viimase 2 aasta jooksul , kus siis laovarud on erinevates maailmajagudes vähenenud ja selle tõttu siis nõudlus on kasvanud .
Kas see on paljus sellest COVIDist tingitud , et need laovarud on nüüd vähenenud ja on kuidagi toit hakkab turult otsa saama , võib öelda nii või ? Maailmaturul ?
Ma arvaks , et nii ei otse küll öelda ei tohi , et tegelikult põllumees toodab COVIDist sõltumata maailmas igal pool , piiranguid ju põllumeestel ei olnud , aga kindlasti see mõjutas seda turu logistika küsimusi ja sealt mingi mõjutus , aga rahvastik on kasvanud , kliimatingimused on muutunud volatiivseteks , me mäletame Kanada kuuma laineid , sellesuvised uudised Prantsusmaa , kes on väga tugev viljakasvataja Euroopas , kuidas prantsuse farmer ei saanud oma saaki koristatud , sest enne nägematud sajud olid nende põldude kallal , eks see on kompleks küsimusi , aga
kõik midagi mõjutab , eks ?
Kõik mõjutab ja tegelikult lõpuks ega nüüd Jakob küll mainis , et natukene on ladudes seisud vähenenud , kusjuures see on ka teema , et ega väga ei tea , kas on vähenenud , siin börsiaid tegelevad omamoodi ja sätivad asju , et nendele kasulik oleks , ega nad , ärge rahvas arvake , nii väga ei ole vähenenud maailmas , natuke küll , aga see ei ole oht , et praegu maailm toiduta jääb .
Noh , nii palju on öeldud , et viimase 2 aasta jooksul on tarbimine ületanud tootmise . Et siis võib sealt järeldada , et laovarud on vähenemas siis . et meil veel täna jagub toitu , aga kui meil juhtub järgmine või ülejärgmine aasta uuesti samamoodi , siis võib tekkida probleem , eriti teatud maailmajagudes , kus toitu väga palju ei kasva ja seal on väga palju inimesi , kes niisama käed rüppes seisma ei jää , et ma nüüd tänasest enam ei söö . Siis nad võtavad midagi ette .
Jah , siin on Venemaa kehtestanud kõrged tollimaksud oma viljale väljaveo puhul , siis on ju Hiina ja Austraalia omavahel majanduse nii-öelda kähmluses , et Hiina blokeerib teatud Austraalia viljade ostu ja see ka mõjutab , et teatud kohtadest , kus ennem oldi harjutud vilja realiseerima sinna maale , enam ta ei liigu , need mahud on väga suured , need on kogu see kui ma ei eksi , siis on 800 miljonit tonni on mingisugune number , mis on nisu kogus maailmas , mida on veel liigutada ja kuhugile lõpp-punkti toimetada tarbijateni .
Te olete oma ettevõttega Eesti Põllumeeste Ühistu Kevili liige . Kas selle Kevili liikmena te tunnete , et olete saanud või Kevili ise on saanud paremaid hindasid , kokkuostuhindasid välja kaubelda , kas Kevil üldse on piisavalt suur , et üldse rääkida , läbi rääkida neid hindu ?
Küsimus arusaadav , ma vastaksin niimoodi , et Kevili ei saa paremaid hindu kui teised , aga Kevili tulles , Kevili põllumehed 15 aastat tagasi moodustasime selle ühistu , tulid kokku eesmärgiga mitte anda kasumit ära Skandinaavia põllumeestele , Skandinaavia põllumehed on tänast Eesti teiste põllumajandusäriühingute , suurte äriühingute Skandagra , Baltic Agro omanikud , me peame seda teadma , kui me oleksime seal , siis me annaksime kasumi neile ja kui Kevili tuli oma toimetamistega turule , siis me hakkasime saama õiglast hinda , mida turult saada on ja tänu sellele saavad ka ülejäänud Eesti põllumehed praegu õiglast hinda , me saame kõik võrdset hinda , me ei saa paremat , me ei saa üle turuhinna , me saame turuhinda ja see on see väärtus sellel Kevilil ja ühistul .
Sest näiteks ütleme , toiduainete tootjad sageli ütlevad , et nad ei saa turult head hinda , nad on küllalt kas väikesed või killustatud ja siis ka ministeeriumi tasandil öeldakse , et ei noh , te peate hakkama kuidagi koostööd tegema . Et ma juba selle pärast küsin , et kuidas teie sektoris hinnad olid ?
Jah , veel kord , et meie ei saa paremaid hindasid , me saamegi turu objektiivsed õiglased hinnad kätte .
kui palju nagu seda, kodulehel on ka kirjas, et lisaks teraviljale te kasvatate ka rapsi, et kas raps läheb nüüd kasutusse Eestis või on ta siiski õline eksporti?
Et kõigepealt Eestis õli toodab Scanola Eesti, ma usun, et ta kasutatakse Eesti rapsi seemed päris palju. Meie müüme oma seemne Kevili ühistu, põllumeeste ühistu õli ei tooda ja ma usun, et sellest meie seemnest valmistatud õli läheb küll hiljem eksporti, aga me ei tea neid asju, loodetavasti.
Rapsil on ju, ma olen aru saanud, et viimased aastad on ikkagi ju hind nagu tõusnud või rapsi on kasulik kasvatada. Et kuidas te leiate, et kas need soojemad talved on nüüd soosivad seda talirapsi kasvatamist, et põllumehel on mõtet selle suunaga tegeleda?
Tõesti, raps on, põllumees ütleb, rahakultuur. Me võtame oma tulemusi tulukusena hektarilt, nii et raps praegusel juhul on hea hinnaga ja tõesti me saame võib-olla kolmandiku rohkem tulu kui teraviljast, aga selgituseks seda ei saa nii palju kasvatada, kui sa soovid, sellel on agronoomilised piirangud, et me võime kasvatada seda üle igal neljandal aastal. Kui nüüd küsimus juurde tulla, et täpsemalt, et kuidas see talv mõjutab sisse, raps on, kui me oskame rapsi kasvatada, seda on, ja Eesti põllumees juba oskab, me oleme õppinud seda 15 aastat, talirapsist valdavalt räägime, kui teda õieti kasvatada, ta on väga tubli talvituja ja üle talve ela ja see taim ja taimik, kõige parem on, kui maa külmub õrnalt ära ja tuleb paks paarkümne sentimeetrine kohev lumekiht peale, tal on nii mõnus seal olla, see on sama kui meil talvel magamiskotis kuskil iglus, et nii et, aga see võib olla ka nii, et kui on soe talv ilma äkiliste kliima üpeteta on ka okei, aga tihti peale nii ei ole, on üksikud aastad, mis hoiab sellist sooja, nii et aga parem kui ta oleks siis ja stabiilselt
Ja ma lisaks hoitud. Seda, et me teame ju, et lõunapool kasvatatakse ka samamoodi, kus on pehmemad talved, aga põllumajanduses on see, et need perioodid on nii pikad, kui mille jooksul sa saad õppida, et kui mina hakkan põllumajandusega tegelema, siis mul on antud 40 võimalust enne, kui ma pensionil lähen, et õnnestuda. Ja kui siis ilmastiku tingimused peaksid kiiresti muutuma, siis see võtab päris palju aega, et ma jõuaksin kohaneda sellega, et võib-olla ma pean natuke hiljem, natukene varem külvama, mingid tegevusi teistmoodi tegema, et seal võib juhtuda siis, et teatud asjad lähevad nässu, aga lõpuks, kui see ära kohaned, siis on parem. Et seda on võib-olla raske niimoodi ette innata, aga täna jah, me teame, et külm ja lumi on see, mida me oskame, mille all kasvatada.
Ma tahtsin küsida, et kas seda 4 aastat süklit tingib see, et raps on siiski suhteliselt vastuvõtlik haigustele, et kui seal samas noh, põllul teda uuesti ja uuesti seal külvata?
Järjest. Väga hea meel, et tõesti nii, hästi teate, tõesti nii ongi. Aha, haigused hakkavad levima nii massiliselt, et ei saa, jah.
Palju räägitakse põllumajandusest selliselt teemal nagu mulla toitaine vaesumine ja kui aktuaalne see teie piirkonnas või aru põllumajanduses on?
Räägitakse mulla toitainete vaesumisest küll, aga pigem see on selline mõnus väide, mis tegelikult võib-olla ei ole päris tõene, et mulla toitaine vaesumine ei ole otseselt probleem, vaid see mulla vaesumine üleüldisemalt, kui me räägime mulla orgaanikast, süsinikust, mulla mikrobioloogiast, et pigem on asi selles, mullas on tegelikult toitained olemas, aga nad on lukus.
Ja mis teda niimoodi teatud, lukustab?
No, seal on teatud keemilised aineringid, kus ta siis läheb ühest ühendiks teise ja ta seob ära ennast näiteks mingisuguse muu mulla osa või mineraaliga ja siis ta ei ole taimedele lihtsalt kättesaadavas vormis enam. Ja mis täna ongi meil nii-öelda teemaks on see, et see mikrobioloogia, mis seal mullas on, nemad on siis see võti, mis tegelikult oskavad selle sealt lahti muukida. Ja kui me suudame neid hakata paremini toetama, õpime need selgeks, see on isegi Tartu Ülikooli teadased veel uurivad seda asja ja meie ammugi veel ei tea nii hästi sellest, aga me teame, mis suunas liikuda ja nemad on need, kes siis oskavad seda sealt lahti muukida ja saame need toitained sealt kätte.
millised faktorid siis kõige rohkem mõjutavad või ajavad selle mulla mikrobioloogia tasakaalust välja? Et kas see on nagu inimfaktorid või tegelikult see on nüüd looduse see suur ringkäik? Tõstame käed üles ja ütleme, et me ei saa midagi teha.
Ma arvan, et võiks vastata niimoodi, et maailma inimkond on kasvanud nii suureks, et toitu vajatakse palju. Ja selleks me tegelikult väga intensiivselt maailmas peame mulla kallal olema, et see saaks sealt kätte saada. Ja loomulikult loodus ei ole niimoodi sätitud, et nii intensiivselt sealt kõik aeg saake võetakse, et tal ei lasta vahepeal kohaneda ja tasakaalu leida. Nii et loodus on ju saanud miljardid aastad ise hakkama. Ja saab nüüd ka edasi, vaid küsimus on selles, et praegu ka ausalt, kui Jakob räägib sellest teemast, et osata kavalalt mulla mikrobioloogia nii-öelda inimtahtele alluvalt käima saada, on õige ja me tegelikult tõesti liigume sinna suunas maailmas, aga see on ka väikest viisi ju tegelikult looduse ülekavaldamine. Nii et,
ja sellel võib olla oma hind.
Oma hind võib olla. Võib-olla see läheb 100 aastat, 200 aastat, niimoodi 1000 aastat, aga ma ei tea, kas järgmine miljon läheb. Ja kui väetiste juurde tagasi tulla, mis Jakob vastas, et kas mullad vaesustavad elementides siis nõus ja tulebki kujutlikult ette või aru saada seda, et praegu me toome maailma, näiteks fosforväetised, kaliumväetised, makroelementid, kaks põhi makroelementi, on üksikud, no ma ei tea kui üksikud, aga no neid ei ole tuhandeid suuri kaevandusi, need on üksikud, niisugused maardlad, kus saab seda kätte, aga see on ju mõeldamatu, et seal seda jätkub tuhandeteks aastateks, et me veame seda autode laevadega ühest kohast ümber maailma ja tõstame seda siis teistesse kohtadesse laial. Seda on tehtud ainult viimane 60 aastat maailmas. See on kadu väike aeg, nii et loomulikult nii ei saa edasi.
Nii et tegelikult see rohepööre, kuhu me tahtsime täna ka jõudama saatega, et see on nii või teisiti, paneb inimesi põllumehi otsima uusi mingid lahendusi või mingid vanu, mida ei ole enam peetud perspektiivikaks uuesti kasutusele võtta.
Täpselt, aga ma võtaks selle küsimuse arutluse sellisel moel, selle värvi niimoodi, et mitte põllumes, vaid terve maailma inimkond peab sest aru saama. Põllumes oskabki seda teha, aga ta ei saa seda teha, ta ei oska võib-olla praegu otse ja nüüd, kuna me oleme harjunud niimoodi, aga me ei tule majanduslikus mõttes välja. Saagid kukuvad, tähendab, seda kõike me oskame teha, kui intensiivsus maha võtta, aga ei tule saake. Aga nüüd...
Kas me võime väita, Andres, vahele, et näiteks mahedad nagu oskavad seda kasvatust küll, aga nende saagikus on ju ka väiksem. Ja seda ongi öeldud, et jah, see maheda nagu üks külg.
Täpselt nii. Teine kord võid sa saagist väga, väga nadi tulemuse saada ja täna paraku on ka nimelt, me peame selgelt tunnistama, et alati ei ole mahe toode meie turule vastu, et kvaliteedi mõttes. Me ei räägi ainult mahust. Tavaliselt mõeldakse, et kvaliteet on see, kus tal puuduvad juurde antud pestitsiidid ja siis see kaalium või fosfor väetis ja lämmastik väetis, et siis ongi kõik okei. Väga palju on taimaigused juures, mida me tavatootmises jõudame välistada. Hallitus, seened ja ma tahan siin kohal ära öelda, et väga selge mõte, et kui öeldakse, et mahetootja ei pane kasuta mineraalväetised, siis mineraalväetis on täpselt looduslik aine. Fosfor, kaalium on igal pool fosfor, kaalium. Kui seda pannakse juurde, tavapõllumees paneb seda lisaks, siis see ei tee seda toodet mitte grammigi halvemaks. Ta on tegelikult väärtuslikum. Sest me ise tarbime toidus kõik aeg fosforit ja kaaliumit. Kohati ei pruugi mahetootja toode sisaldada seda niisugusel määral, mis me tarbijatena vajame.
Ja me tahtsin juurde mainida võib-olla seda, et eks mahetootjid on ka erinevaid. On neid, kes on väga osavad ja võib-olla võtavad selle sama saagi peaaegu välja ka sealt nende orgaaniliste väetistega, mida meie teeme. Ja võib-olla siis pikema perioodi jooksul niimoodi, et seal on vahekultuurid ja see külvikord on teine. aga need, kes, ma ei taha kellegi näpuga näidata.
Ma tahtsin sinna jõuda ka selle küsimusele, et kuidas on nende vahekultuuride kasvatamisega.
No jõuame kohe, aga on ka neid mahe põllumehi mitte, et kellegi näpuga näidates, sest et teadmise ei ole võibolla nii laialdaselt tead või olemas, on, kes ei pane sinna võibolla nii palju sisendeid ja kui sa ei anna tegelikult toitelemente selle toidule juurde ja sa võtad pärast sealt toidust need proovid, siis seal võib olla samamoodi nende elementide puudus, et see toiteväärtus võib langeda täiesti.
Nii ja siin on hea teha vahepeal üks väike paus ja esimeses osas on meil külalisteks Andres Lindam ja Jakob Lindam ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalt. Tõmba see väga emotsiooni üles meil esimese osa mahe ja rohe teema, et võibolla läheks siit edasi ja küsiks veel pritsimiste kohta. Kindlasti ühest küljest ju on vaja neid taimahaigusid ja kõiksugus satikaid ja baktereid tõrjuda, aga teisest küljest on nüüd tarbija, kes on väga murelik. Andres, et kuidas kommenteerite teemat?
Täpselt nii, et te ütlesite ilusti ära, et praeguste oskuste järgi ei saa selliseid saake toota ilma pestitsiidide kasutamata ja see on segev asja juurde standardina. Et me rääkisime enne taimahaigustest ja kahjuritest, aga ma ütlen teile, et ka see, ma tajun seda, me tajume põllumeestena seda ühiskonna survet, et jälle nad mürgitavad ja jälle nad pritsivad, et kas nad tõesti ei saa muud moodi. Mina olen lihtsalt vastanud, et me tegelikult oleksime viimased, kes tahaksime seda tööd teha. See ei ole väga esimene töö, mis meeldib ka meie mestele teha. Me peame tasustama seda kõrgemalt, et motiveerida seda tööd tegema. Ja teate, mul tuli üks näide praegu meelde. Sel sügisel elistab esmaspäeval keskkonnateenistuse inimene väga meeldiv ja ütleb, et meile tuli kaebus. Et kas te seal ja seal põllul eile tegelesite rapsi põllul taimekaitsetöödega? Selgitasime välja Jakobiga, Jakobi käest küsisin, Jakob on agronoom, et jah, tõesti me tegime seda tööd, et olid tegemata järjelt maas ja niimoodi, et oli jädavajalik teha, sest ilmad ei võimaldanud muidu. Ja siis see kaebaja oli veel küsinud, ja miks nad peavad seda veel pühapäeval tegema? No kas te mõistate? No ma leiutan käsi, kui meie tahaksime pühapäeval ja öösiti tööd teha tingimata. Nii et täna on olukord selline, kus põllumehed, pritsid on tihti peale ehitatud kireva värvilised. Põllumehed on hakanud kohati ka sunnitud mõtlema nii, et kas peab pritsid kamuflaasi värviga tegema, et juba ainult seda liikumist nähes kaebust ei tuleks.
Et me oleme läinud natukene nagu sinna teise äärmusesse.
No on üheks vaja diskussiooni ja mõistmist, miks me seda teeme. Et me tõesti ei taha seda tingimata teha ja
Me lisaks juurde selle, et võibolla, kuna see ei ole väga atraktiivne valdkond, siis väga paljud ei mõtle sellele nii palju, aga tegelikult põllumajanduses on olnud väga erinevates valdkondades tegelikult pioneer, automatiseerimine ja ka muud valdkonnad, aga ka selles osas tegelikult põllumees mõtleb kindlasti mitu korda rohkem tunde nädalas selle peale, et kuidas saaks selle rohepöördega kaasa minna ja juba aastaid tagasi tegelikult on selle peale mõeldud ja lihtsalt need protsessid ei käi nii lihtsalt ja nii kiiresti, aga et uskuge me mõtleme selle peale.
Kui palju te olete valmis endal mõnel aastal mingit vahekultuuri kasvatama seal põldude peal?
Oleme ikka valmis.
Me ei oleme valmis võib-olla ainult vahekultuure kasvatama, aga me peame meeles pidama, et me oleme eelkõige majandusüksus, et meil on vaja oma majandustulemused ja eesmärgid täita, vahekultuuridega ainult ei täida neid. Et see on ühiskondlik kokkulepe ja mitte me ei räägi Eesti ja põllumeeste Eesti inimeste kokkulepetest. Meil on ülemaailmne kokkulepe saavutada vaja nendes küsimustes ja muudatustes.
Ja ma tahtsin lisada seda, et tegelikult me oleme ka teinud nüüd paaril korral vahekultuuri ja me tahaksime rohkem teha ja see tuleb endale lihtsalt ära põhjendada, et miks sa seda kulutust teed, kus sa selle tagasi saad. Ja võibolla kohati on raske, et see aasta läks hästi, aga võibolla järgmine aasta ei lähe. Need ei ole odavad asjad ja põllumajandus ei ole alati selline sektor, kus sul on hästi palju raha, et teha nüüd investeeringuid ja kulutada teadusele, et osaliselt käed on seotud, et kui oleks võimalusi rohkem, kindlasti me jõuaks kuskile kaugemale juba.
Tahtsingi just rääkida järgmisest küsimuste blokist, mis, et kuidas on need investeeringud teil planeeritud, et on küll uhke vaadata, kuidas kombainid, mis maksavad udu palju, mõned isegi lausa miljon, sõidavad põldude peal, kui kerge või raske südamega te teete otsust investeerida jälle tehnikasse?
Me tegelikult vastus on, et kui te ütlete, kas kerge või raske, siis see on pigem kerge. Tundub imelikult, et mis mõttes, et nii palju maksab. Kui sa selle läbi mõtled, et see samane soetus aitab sul tulemusi saavutada kergemini või lihtsamini või parema tulemuse saavutada ja lõpuks on ta kalkuleeritud, et see sisendi kulu noh, toodab tulu, siis on noh, pigem ta, kui sa selle läbi mõtled, siis on kerge ja muidugi peab olema optimist ja uskuma, et kõik läheb hästi, et jah.
Jah, et need masinad, mida laiemalt ta suudab seda tööd teha, mida suurem ta on, seda tegelikult efektiivsem ta on. Ja lõpuks ta on ka täpsem, selle tõttu me suudame oma seda töökeskkonda paremini kontrollida. Me ei tee nii palju liikseid tegevusi, liikseid koguseid ei anna kuskile. Me kulutame vähem kütuseid, masinatootjatel tehastes läheb vähem metalli vaja. Et noh, selle poole pealt ka teeb see võib-olla suuremat masinate ostmine natuke otsuse lihtsamaks.
Kindlasti peab siin välja sellest rääkima, et tegelikult kaasaegse põllumajandus, suure põllumasina juhtimine, opereerimine on päris keeruline. Võib-olla ta pole lennuki juhtimisega võrdne, aga ta ei ole lihtne, ta on palju keerulisem kui ühe suure veauto juhtimine. Sinna valdkonda agajad inimest täna leida on küllaltki raske, nii et suur masin, vähem inimesi, jah, kõlab imelik või noh, kõlab ju pahast, et kuidas tahate siis ilma töökohtadeta saada või me võime ka paljude töökohtadega seda teha, aga neid inimesi esiteks ei ole ja jällegi ei kalkuleeri, sest palgad on reaalsed põllumajanduses.
Mis on olnud viimane teie suurim investeering või viimase aja suurim investeering, mis te tegite?
No siin on need rohkem kui üks, aga no, selles mõttes...
Mis kohe nagu plaksuga meelde tuleb?
Ma võib-olla siis ütleks selle ära, mis mul kohe mõttesse tuli, et üks viimaseid suuri investeeringuid oli meie kuivati kompleksi, mida meie minu end siis Karl eelkõige vedas koos Andresega ja see on omapärane võib-olla sellepärast, et väga paljudes piirkondades maailmas üldsegi tegelikult sa ei pea oma viljast vett välja kuivatama. Et see on meie põhjamaa piirkond, kus me peame tegelikult veel ekstra märjal sügisel sellest viljastada niiskust õue ajama niimoodi, et üleval on pilved. Et see sinna peab kindlasti väga palju raha Eesti põllumees investeerima.
Kas see tuli ka toetuste abil, see investeering teil?
Viimased ei. Toetused saime 2005. aastal. Investeeringutoetused ei enam.
Meid väga ei soosita toetuseks, jah.
Ma lihtsalt jäi kuidagi meelde, et teil oli koduleheküljel selline väike märkes, et Euroopa maailu arengukava toetuse olete saanud. See vist oli siis...
Tõisid maaparandusobjekti korrastamise juures olla, aga investeeringutoetused tehnikasse viimane oli 2005 aastal.
Kui te nüüd mõtlete, Andres, et selle pea 30 aasta jooksul, kui Aru põllumajandus on tegutsenud, et millised on olnud sellised märgilised otsused, mille üle te olete ka täna uhke?
Märgiline on see, et mina 90 aastat algusel taluseadus välja tulles üldse põllumajandusest huvitusin ja sellega pihta hakkasin. See, aga ma tahtsin seda ja see ei olnud selline noateral kõndimine, ma ei mõtelnud kaua, et kas ma alustan sellega mitte, kui minu isa talu tagasi enti. Ja sealt edasi tahe ja julgus ja visadus, no selles mõttes see visadus tõesti, et see on ikkagi, et olid aastad 90-2000-teni olid üsna lootusetud aastad, kus me mõtlesime, et kas tasub seda üldse teha. Aga kuna meil oli kõrval ka puidutööstus, siis me nende rahade abil ja nende meestega saime sellest ajast üle sõita ja ikkagi see visadus ja julgus laieneda sest juba 2000. aastateks, kui raskemad aastad hakkasid ajad mööda saama, olime me suhteliselt tugeva maa portfelli endale suutnud
Kas oli peaaegu 200 hektarit aastas või?
Täpselt nii. Laienemine oli cirka 200 hektarit aastas tõesti.
Mm-hmm. Kui palju teil praegult on maad endal ja kasutusel kas rendina?
Me oleme 3800 hektariga praegu kokku ja sellest suurem enamus, üle poole on rendimaid ja siis suhtes sellega on siis vähem omanduses maid.
No võibolla lihtsalt lisaks selle juurde kogu sellele eelnevale jutule, et mida meie oleme lapsepõlves kasvades üles nagu kaasa saanud oligi see, et kogu aeg peab katsetama, proovima, midagi teistmoodi tegema, ebaõnnestuma, uuesti õnnestuma, et kunagi ei ole asi valmis. Ja just see, et see protsess on nii aeglane põllumajandus, siis sa pead hästi operatiivselt ja kiirelt tegutsema.
See on hea, et te selle nüansi välja tõite, sest ma tahtsin just rääkida sellisest teemast, mis on üles tõusnud teistel põllumajandusettevõtetel ka, kui on tegu perefirmaga või et kuidas siis need noorem põlvkond võtab ka oma vanemate tööd üle. Näiteks nagu teie ettevõttes on see päris kenasti see protsess käima läinud.
Meil on ta olnud hästi orgaaniline, et meil ei ole kunagi otseselt juttu sellest olnud, et keegi peab või sina oled soositud või sina. Minu meelest on selgelt välja öeldud, kes tahab, astugu ette. Ja kui sa seal kõrval oled olnud terve elu ja mingit survet ei tunne, siis üks hetk lihtsalt tundsid, et aga miks ma lähen kuskile mujale tegema üldse midagi kolmandat, kui mu juured on seal.
Teil on ju peres 4 last ja 2 on juba selle ettevõtte juures, et mis on see liim, mis nagu toob selle nagu sinna sellest ettevõttest?
2 on aktiivselt ja teised 2 aitavad meid ka aegajalt. Ma arvan, et see oluline on see, kahepoolne on see, et need, kes seal eespool on, neil on 2 varianti, kas neil on lapsele jaoks mingisugune plaan, ma eeldan, Ja siis, kui see laps teab, et tema jaoks on mingi plaan koostatud, siis ta oskab selle järgi käituda, võibolla õpib midagi, läheb käib kuskil tööl ja siis teab, et nüüd läheb nii. Või teine variant on, kui tal mingi plaan ei ole, siis ta ei tohi panna ka meeletuid ootuseid. Ja kui meeletuid ootuseid ei ole, siis peab olema see järelpõlv ise, see aktiivne pool, kes siis üks hetk astub üles ja ütleb, et nii, nüüd ma ei taha enam talenti raisata, lase toimetada.
Kui kerge või keeruline, Jakob, on välja tulla uute ideedega ja need maha isale müüa töösituatsioonis?
Üha kergem. Eks sellega oli selles mõttes võibolla probleeme, et tegemist on ikkagi ehtsa 90. Ärimehega, kellel on ju paljuski õigus, sest et kogemust on nii palju.
Oma naha peal kõik on ära
Muidugi,
kogetud.
Jah. Et eks see ta pidi usaldust mõnes mõttes võitma. Eks lihtsam on kindlasti, kui sul on mingisugune pereside, aga see ei tee ka teatud mõttes asju lihtsamaks, et pidin ikkagi tõestama ennast, et ma pidin koguma teadmisi, ideed pidid head olema, ilma asjata pole kunagi palka makstud.
Et nii sama nagu lähisugulase mingi asja pärast, et noh, lasta ka siin on, midagi teeb siin niimoodi natukene.
Võibolla kohati on isegi, ma arvan, et noh, see võimalus saada selle ettevõttes üks positsiooni oli lihtsam, aga teatud mõttes ma arvan, et oli isegi keerulisem ennast tõestada, sest ootused olid suured. Mhm. Mina tunnen vähemalt nii, ma ei tea, kuidas Andres tunneb.
Andres, kui ma olen lugenud tagasisid, et mida siis ka kohalikud inimesed on arvanud teie ettevõttest või teie tegemistest, siis ma arvan, et ei ole palju selliseid ettevõtted, kus 2 osaniku toimetavad mõlemad. Arugrupp on ju täpselt samamoodi puiduettevõtte, kus teie teine pool osanik Johan Viise toimetab ja on ka väga kõrgelt hinnatud ja tunnustatud äriettevõtja ja teie samamoodi olete ka presidendilt saanud ju Valge Tähe 4. järgu ordeni siin, kus oli 2-3 aastat tagasi ja Johan Viise pärast aasta hiljem, et mis on see asi, mis nüüd on pälvinud sellise tunnustuse?
see ongi selle 30-aastase töö tulem kokku, et me oleme ja joda siis on kõrvalt ka mõjutanud
ka... Te olete annud ka kogukonnale palju tagasi, no, ma tean.
Me, see vast on nii olnud, jah. Need praegu, kui niimoodi äkki te küsite, kui ma ei hakka neid loetlema, aga joosis on ja me tahame anda.
Ma tean, et olete pannud õla alla ka kohalikule koolile ja seal on algatatud, kas oli robootika või...
Ja täpselt nii, Juhan Viise on muidugi selle eestvedaja robootika ja inseneri õppe on Kadrina keskkoolis siis gümnaasiumis väga tugevalt sisse viidud, korraldatakse üle vabariigilisi
joonestamisvõistlused
iga aastased ja on selline juba standardfestivali vorm. Nii et, jah.
Kas võib öelda, et maal ettevõtja on alati midagi rohkem kui lihtsalt ettevõtja?
Ikka. Ta tähendab, me mõtleme ikkagi kõik aeg mitte selle peale, et meie olemegi siin, noh, see pole upsakult öeldud, aga see kuidagi ongi kasvanud, et me oleme sunnitud, mitte sunnitud, vaid me oleme, peamegi kogukonna jaoks andma, et istutada puid, alleesid meie aleviku, teeme sellised asju, ega kes see teeb?
Et te vaatate nagu seda suuremat pilti, eks
on? Ja? See on meie koht ja kodu ja meie Eestimaa, et meie inimesed...
Ja, teed saaks hooldatud, teed saaks parkid hooldatud, oleks niidetud. Ja.
Kuidas on tunne, kas inimesed hakkavad kaasa tulema selle mõtteviisiga, et minu sotsiaalne mingi roll või vastutus? Või on ikka käinud nagu ettevõtta üksinda selle koha peal kohaliku elu edendamisel?
Pigem tuleb ja pigem tuleb ta nüüd noorte organisatsioondesse nii tore, et see põlvkond just 30. aastatest inimesed on hästi ägedad ja need saavad ägedamad olema, kui meie olime.
Andres, tahtsingi üle küsida, et kui Jakob rääkis siin, et kuidas tuli ennast tõestada, et saada ka mingisugust järgmist levelit endale ettevõttes, siis kuidas oli, kas tuli kergelt tuli see otsus anda poegadele see juhtimine üle? Või oli
see otsu, loomulikult on segased mõtteid selles mõttes, et sa oled jõudnud teatud vanusesse, kus tegelikult oskad ja jaksad veel ise, aga kui sul on oma pojad ja kes astuvad ette, ütled, et tahavad, siis on kerge. Sest no, kuidas saab teistmoodi üldse mõelda, kes sul on kaks kvaliteetset meeldivad poega, kes tahavad sinu ettevõtmist jätkata, siin ei ole mitut pidi võimalik mõelda.
Sa oled nüüd natuke tagasihoidlik, eks kohati on ikka raske ka. Ikkagi on... oled terve elu seal teinud no, ja panustanud.
Aga see on loomulik. Aga see ei ole, ta on raske selles mõttes, et kui see on käitumine, et kuidas ma oskan käituda, aga ta pole ingelt raske.
Okay.
Ingelt on ta ju kerge, aga loomulikult on oma käitumise ja päevadega vaja tegeleda.
Ma tahtsingi küsida, et ennem meil tuli natuke nagu põgusalt tehnika teemal üles, et ei ole seid pädevaid töötajaid. Võibolla sellist, mida oleks väga vaja turult ja tegelikult teie ettevõttes ei ole see personali hulk üldse suur, minust on ta alla 20 oli või? Eks? Et kuidas te olete suutnud hoida, et teil on väga palju maid, mida on vaja hooldada ja samas on selline küllalt väike, ma olen vaatasin võrdluses teiste ettevõtetega, et te jääte silma sellega. Et teil on vähem töölisi töötajaid.
Hakkame sellest, et tööd on tehtud ja tublisti tehtud ja töötajaid ei ole nüüd meilega hoitud arvuliselt väiksed, et kavalalt kokku hoida. Me saame tõesti hakkama. Meil on kaasaegne tehnika, meil on suur tehnika, meil on tõesti 20 aastat, Jakob enne mainis, valdavalt mehed olnud meiega koos. Nüüd on juba isade pojad tulnud meiega. Ja mul on rõõm öelda, et meie juurest ei ole lahkunud keegi sellisel moel, et ta ei ole tahtunud meil olla inimene kas pensionile läinud või on tervise probleem olnud. Et ma usun, et me oleme suutnud ka seda sotsiaalset poolt ja meeskonna vaimu heal tasemel. Me korraldame iga aasta kahel korral kindlasti ägedad meeskorran üritusi, on lõikuspeod, me käime koos kartisõitmas, me käime võib-olla ATV-dega möllamas ja meil on omad jõuluüritused.
Et hoiate seda sidet tõesti sellise elavana ja soojana?
Ma usun küll, sest et meil oli sellel sügisel, suvel oli see suur kombainide jõuvõtmine ja seal liikus meie
jaa, ma tahtsin väga... just küsida, et mis selle tingis selle võistluse?
Et selle tingis see, et meil on endal vaja kombainiparki vahetada või oli vaja ja tegelikult Karl Lindam tuli selle idee peale, et aga miks mitte teeme, meil kujunes nii, et meil põllumed ütlevad eri värvi kombainid, noh, lihtsalt need on margi värvid. Aga miks mitte, kuna meil oli juba kolme eri värvi suurt kombaini, maailma suurimad kombaini meie ettevõttes, miks mitte korraldada meie enda põldutel selline avatud ja sõbralik mõõduvõtmine. Ja juba talvel hakati sellega tegelema ja need kõik need eri värvi kombainid siis müüjad, esindajad tulid ideega kaasa, nii et see oli väga sõbralik mitmepäevane üritus, kus siis pandigi reaalselt samale põllule need kombainid mõõtu võtma. Aga ma tahtsin selle, kus me läksime nüüd sinna, et väga palju liikus meil võõrast rahvas seal sendel päevadel ringi. Me saime nii toredat ja tagasid, et teil on nii mõnus, et kiki karju sinna ja rahulikult liigute. Et noh, töömeeste ja meeskonna hulgas, et no aitäh, kes sa ütlesid.
Ja lisaks juurde seda, et miks ma lihtsalt mäletan, miks Karil see idee tuli, kuna kõik kombainimüüjad ütlesid, et nendel on maailma kõige parem kombain. Ja kui iga üks ütleb, et neil on maailma kõige parem kombain, siis kuskil peab mingisugune aga olema ja siis mõtleski, et ta ei saa neid katsetulemusi kuskilt Austria või Austraalia põldude pealt tehtud katsetest.
Väga õige,
et,
väga
et toome Eestisse, teeme siin ja vaatame. Ja tõesti tuli välja, et kõigil ongi kõige parem, et igal ühel oli midagi, kellestki teisest parem.
Ja mida teie siis, kui see saladus ei ole, millise otsuse vastu võtsite? Mida soetasite või soetate?
Otsust ei ole tegelikult veel. Me võtsime kolm värvi, me jätkasime, et... Tegelikult ilmselt vastuse saab alles kolme aasta pärast. Sest hooajad on niivõrd erinevad lihtsalt.
Nad ongi niivõrd head kombainid, et noh, lühidalt öeldes, et nii, kui me tavatseme öelda, et kui sa ostad sama sinaklessis sõiduauto, siis nad on suht head, mõnel finessid on teisel paremad, nad on ikkagi üsna standardselt head.
Ja kellel on pagasiruum suurem, ja, kellel on mootor suurem. Ja.
Paraku hakkab meie saateaeg otsa saama ja täna olid siis stuudios Aru Põllumajanduse OÜ Andres Lindam ja Jakob Johan Lindam ja mina olen saatejuht Juuli Nemvalts. Jääge meid ikka kuulama.